আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ta'liqatun 'ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani atau Aqidah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dengan syarah atau penjelasan dari Profesor Dr. Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul bin Al-Abbad Al-Badr Hafidhullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 90. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wala nujibu li muhsinihim al-jinana ba'da man aujaba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menfonis, memastikan bagi orang yang berbuat kebaikan dari orang-orang beriman, tidak boleh kita memastikan mereka masuk surga selain yang telah disebutkan nama-nama mereka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la nashhad ala musiihim binnar, dan kita juga tidak boleh menfonis orang-orang yang berbuat kejelekan dari orang yang beriman pasti masuk neraka. Poin ini masih ada kaitan dengan pembahasan masalah al-iman, ya. Kemudian Imam Al-Muzani mengakhiri pembahasan masalah iman dengan poin yang satu ini, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memfonis seorang pun masuk surga, masuk neraka, kecuali dengan dalil yang khusus, ya. Ini berkaitan dengan masalah gaib, masalah nasib manusia, ya, di akhirat secara individunya, ya. Adapun secara umum wajib kita mengatakan orang mukmin pasti di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Orang kafir secara umum, Nasara, Yahud dan yang lainnya, kita katakan mereka secara umum pasti di neraka. Dalilnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini hukum secara umum. Adapun si B, si C-nya, si Fulan bin Fulan, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Ya, sekarang kita bahas, kita baca penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizullah Ta'ala. Beliau mengatakan, bayana anna min aqidati ahli sunnati wal jamaati annahum la yashhaduna li muayyanin bi jannatin wala narin. Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam ucapannya tadi bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka ahli sunnah wal jamaah tidak menfonis secara individu ya masuk surga ataupun masuk neraka illa man syahidalahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang telah ditentukan ya secara individunya, disebutkan nama-namanya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang telah disebutkan nama-nama mereka sebagai penghuni surga, yaitu al-ashra al-mubasharuna bil jannah, 10 sahabat yang pasti masuk surga. Ya, diistilahkan al-ashra, 10 yang dijamin masuk surga, ini bukan pembatasan. Namun disebutkan istilah 10 sahabat yang pasti masuk surga karena disebutkan dalam satu riwayat hadis, satu redaksi hadis. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini sekali lagi nama-nama sahabat Rasul yang telah dipastikan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan bal huwa min ahli jannah, Ukasa bin Mihsan, Hasan wal Husain, yang Rasul sebutkan dengan terperinci nama-nama mereka, mereka penghuni surga, kita wajib mengatakan demikian, memastikan. Adapun yang tidak ada dalil khusus tentangnya, maka secara umum kita katakan tadi, orang beriman pasti masuk surga cepat atau lambat, orang kafir pasti masuk neraka. Adapun personnya, individunya, si fulan, si bin fulannya, si B, si C-nya, ya ini sekali lagi kita tidak boleh memastikan kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Contoh tentang penghuni neraka, kita katakan Abu Lahab pasti di neraka karena Allah berfirman tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, dan sampai akhir surat Al-Lahab, ini wajib kita menfonis Abu Lahab di neraka. Demikian pula Abu Talib. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, seandainya bukan karena syafaat Rasul, maka Abu Talib di kerak api neraka. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, urusan akhirat, ini masalah gaib. Kita tidak tahu nasib individu, seorang muslim, seorang yang non-muslim, kecuali dengan dalil yang khusus tentangnya. Wa baqil asha al-mubashirina bil jannah radhiyallahu anhum. Fa ma makana al-'abdu muhsinan fa innahum la yashhadun atau la yashhaduna lahu bil jannah. Bagaimanapun kebaikan seorang hamba maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan, tidak bisa menfonis dia pasti masuk surga. Ya. Lakinnahum yarjuna lahul jannah. Namun Ahlus Sunnah hanya bisa berharap baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmati wala na'man wala nashad lahum bil jannah. Kata beliau, kami Ahlus Sunnah hanya bisa berharap semoga orang-orang yang berbuat kebaikan dari orang-orang beriman diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, namun la nashad lahum bil jannah. Namun kita tidak bisa menfonisnya. Demikian pula sebaliknya, wa nakhafu 'alal musyi. Kita khawatir orang yang berbuat kejelekan dari orang beriman masuk neraka. Namun kita tidak juga boleh memastikan menfonisnya. Wa yaqul nahsabuhu min salihin. Ahli sunnah ketika melihat ada orang-orang yang baik hanya bisa mengatakan, ya, kita hanya bisa berharap dia termasuk orang-orang yang salihin. Narju annahu min ahli jannah. Kita hanya bisa berharap dia termasuk penghuni surga. Hanya bisa berharap, mendoakan, memastikan tidak. Ya, wa nahwuha min al-ibarat, dan ya, ungkapan-ungkapan yang lainnya. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula orang yang mati di atas kekafiran, kata para ulama juga tidak boleh, meskipun jelas-jelas ya KTP-nya bukan muslim, Yahudi atau Nasrani misalnya. Ya. Kalau dia mati di atas kekafirannya, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti dia di neraka. Karena kita tidak tahu apakah dia di akhir hayatnya bertobat masuk Islam. Sebagaimana kisah Raja Najasyi, ya, di zaman Rasulullah SAW. Seorang raja masuk Islam, namun tidak ada satupun yang tahu. Baik dari keluarganya, menteri-menterinya, rakyatnya. Allah berikan wahyu kepada Rasul ketika Raja Najasyi meninggal dunia untuk beliau sholat gaib. Ini raja menyembunyikan keislamannya. Apalagi selain raja, bisa jadi ada orang yang kita kira dia ya matinya di atas kekafiran, padahal dia sudah masuk Islam dalam keadaan semu-semu, kita nggak tahu. Maka serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga sekaligus membantah tuduhan-tuduhan dusta terhadap dakwah salafiyah. Dakwah yang haqqi yang dituduh mengobral urusan neraka. Ini suka ngobral neraka, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Padahal ini sabda Rasul dalam Sahih Muslim, dalam khutbatul hajah. Ketika kita mengatakan ya, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka, ini bukan memponis orang perorangan pasti masuk neraka dari yang berbuat kebid'ahan. Ya, na'udzubillah min dzalik, jangankan alil bid'ah, orang kafir saja kata para ulama tidak boleh kita langsung pastikan di neraka kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Ya. Maka sekali lagi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu fi sahihihi. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau mencantumkan bab la yaqul fulanun syahid. Bab tidak boleh seseorang mengatakan fulan syahid. Ya, atau kalau dalam ungkapan sebagian kelompok ya ketika menyanjung tokohnya dengan berlebihan mengatakan asyahid fulan, asyahid Hasan al-Banna, asyahid Sayyid Qutb, asyahid fulan bin fulan. Ini kata Imam Bukhari tidak boleh. Ya, ini karena berkaitan juga masalah urusan ghaib, urusan ya hari akhir. Tidak boleh menfonis si fulan syahid. Ya, kalau tidak boleh mengatakan si fulan syahid, apalagi si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, kecuali sekali lagi dengan dalil yang khusus tentangnya. Seperti misalnya Umar bin Khattab, Rasul katakan asy-syahid. Ya. Demikian pula dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasul di atas Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud bergetar. Kata Rasul, "Ihda ya Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud. Ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Kata Rasul SAW, "Tidaklah yang di atasmu kecuali seorang nabi yaitu beliau sendiri, kemudian as-siddiq yaitu Abu Bakar as-siddiq wa syahidan, dan dua orang syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Nah, ini baru boleh kita mengatakan si fulan syahid. Kenapa? Ada dalil khusus tentangnya. Adapun selain itu tidak boleh ya, mengatakan si B, si C ya, itu asyahid atau menggelari mereka dengan asyahid. Nah, dalilnya wa aurada haditha Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari dalam bab itu, bab la yaqul fulan syahid, ini dalam kitabul jihad. Ya, namun sangat disayangkan orang yang suka ngebor-ngeborkan jihad dari kalangan harokiyin ataupun juga irhabiyin, mereka suka menggelari tokoh mereka dengan asyahid. Padahal sekali lagi dalam kitabul jihad, dalam Sahih Bukhari ada bab la yaqul fulanun syahid. Imam Bukhari membawakan dalil tentang bab ini dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun faqtatalu. Pernah suatu saat terjadi peperangan antara Rasul SAW dengan kaum musyrikin. Falamma mala Rasul SAW ila askari wa mala al-akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasul SAW rajulun la yada'u lahum syazatan wa la fa'azatan illa ittaba'aha bidarbiha bisayfihi. Ketika Rasul SAW kembali ke istilahnya base camp atau ke tempat mereka para pasukan kaum muslimin kumpul, demikian pula kaum musyrikin kumpul, artinya waktu istirahat ya. Di tengah-tengah para sahabat Rasulullah SAW itu diceritakan ada seseorang yang luar biasa perjuangannya di medan pertempuran. Ya, kalau ada salah satu pasukan kaum musyrikin ya, misalnya berlari ataupun menyendiri di medan pertempuran ya, langsung dihabisi. Artinya luar biasa ada orang ini. Illa ittaba bidabbi abisaiti. Faqalu ma ajza'a min al-yawm ahadun kama ajza'a fulan. Para sahabat pun memuji si fulan tersebut. Luar biasa perjuangannya, luar biasa kepahlawanannya, luar biasa jasanya. Faqala Rasulullah amma inna min ahlina. Tapi justru Rasul mengatakan dia termasuk penghuni api neraka. Qala rajulun al-qawm ana sahibuhu. Qala fa kharaja ma'ahu. Kemudian ada seseorang dari sahabat Rasul yang mengatakan aku teman si fulan itu. Maka dia pun mengikuti si fulan tersebut yang dikatakan, yang dipuji oleh para sahabat akan keberaniannya dan jasanya dalam medan pertempuran membunuh pasukan musuh. Kullama waqafa waqafa ma'ahu. Sahabat tadi berhenti ketika si fulan itu berhenti. Wa idza asra ma'ahu. Ketika si fulan itu berlari bergegas, dia juga bergegas terus diikuti. Ya, untuk sekali lagi membuktikan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa juriha rajul jurhan sajida. Kemudian si fulan tersebut terluka di medan pertempuran terkena senjata musuh. Fasta jalal maut. Si fulan itu pun tidak sabar, dia pun ingin segera mati karena tidak kuat menahan sakitnya. Kemudian fawada'a nasla sayfi bil ardi wa dubabahu baina sadyaihi thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu. Dan si fulan tersebut akhirnya menancapkan gagang pedangnya di tanah yang ya pedang yang tajamnya di atas dadanya dan dia pun mati bunuh diri, membunuh dirinya sendiri. Faqatala nafsahu fa kharaja rajul ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala asyhadu annaka Rasulullah. Sahabat tadi yang mengiringi si fulan tersebut langsung mendatangi Rasul seraya mengatakan, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Qala wa madzat? Rasul pun bertanya, ada apa ini? Qala ar-rajul alladzi dzakarta anifan annahu min alinna fa adzaman nas dzalik fa qultu ana lakum bihi. Ya Rasulullah, si fulan yang engkau sebutkan termasuk penghuni api neraka. Dan sebagian orang penasaran kok bisa, sedangkan dia ini orang yang berjasa di medan pertempuran. Ya, maka sahabat tersebut mengatakan, aku yang akan membuktikannya. Fa kharastu fi talabi hatta juriya jurhan shadida. Aku mengikutinya dan dia pun suatu saat luka dengan luka yang sangat parah terasa jalan maut. Dia pun menyegerakan kematiannya. Fawabu anasla sayfi fil ardi wa dubabau benesatiyai. Artinya tadi, dia menancapkan gagang pedangnya di tanah dan tajamnya pedang di bawah dadanya. Dia pun membunuh dirinya. Faqala Rasulullah inda dhali. Kemudian Rasul pun bersabda, inar rajula layak malu bi amali atau layak malu amala ahlil jannah. Fima yabadulin nas wahuwa min ahlin nas. Sesungguhnya ada seseorang yang dia kelihatannya berbuat perbuatan penghuni surga sesuai dengan yang nampak di hadapan manusia. Wahuwa min ahlin nas, namun dia termasuk penghuni api neraka. Sekali lagi, kita tidak boleh menfonis orang masuk surga meskipun dia banyak berbuat kebaikan karena kita gak tahu hati orang. Casingnya mungkin kelihatan baik, tapi hatinya penuh dengan riya, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna rajul la ya'malu amala ahli an-nar fima yabdul linnas wa huwa min ahli al-jannah. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya berbuat perbuatan penghuni api neraka sesuai dengan yang nampak di hadapan manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Makanya kata para ulama, kewajiban seorang muslim-muslimah agar tetap bisa istiqomah di atas al-haq, tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, harus betul-betul meluruskan niatnya dalam berbuat. Untuk apa dia? Misalnya beribadah, belajar ilmu agama, berdakwah. Kalau ada niat yang tidak baik, Allah balikkan keadaannya. Awalnya kelihatan baik, namun akhirnya jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini pentingnya niyah. Bahwasanya orang tersebut masuk neraka diantaranya karena tidak istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu diantara sebabnya karena ketidakikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluruskan niat kita, menjadikan ikhlas kita senantiasa ikhlas karenanya. Intinya, orang ini luar biasa dalam berjihad, berperang di jalan Allah, disaksikan oleh banyak para sahabat. Tapi yang tahu nasibnya di akhirat hanyalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul pun mengatakan huwa min ahlina. Maka sekali lagi, meskipun kita lihat orang itu luar biasa salatnya, puasanya, sedekahnya, umrohnya, hajinya, menolong manusia dan sebagainya, tetap tidak boleh kita mengatakan si fulan pasti masuk surga. Memastikan ini sekali lagi bukan hak kita, bukan wewenang kita. Ini sekali lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berharap semoga yang berbuat kebaikan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Thahawi juga mengatakan, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nar. Kita tidak boleh menfonis fulan dan fulan dengan surga dan neraka. Faman kutila fi marakatin qila annaun qila anhu nahsibuhu minasyuhada. Kalau ada orang meninggal dunia di medan pertempuran, kita hanya bisa mengatakan kita hanya berharap semoga dia termasuk asyuhada. Ya, adapun menggelari tadi asyahid fulan, ya, tidak dibolehkan. Ya, sebagaimana kelakuan kelompok pergerakan, kelompok harokin yang berlebihan terhadap tokoh-tokoh mereka, meskipun banyak sekali kesesatan tokoh-tokoh mereka tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam biman yujahid fi sabil. Allah yang lebih tahu siapa yang berjihad di jalannya. Allahu a'lam biman yuklam fi sabili. Allah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya, yang betul-betul ikhlas. Ya. Maka sekali lagi, jaga keikhlasan, jaga niat agar betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sebab orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah karena niat yang tidak baik. Nauzubillahi min dzalik. Wa amma man kana musian min ahli al-iman birtikabihi lidhunub wal ma'asi allati hiya min mujibati ghadabillah wa alimi iqabihi fala yujazam fi kaunihi finnar. Demikian orang-orang yang berbuat kejelekan dari orang-orang yang beriman, yang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dosa-dosa besar misalnya, ya, yang sebetulnya hal itu mendatangkan kemurkaan Allah, azab Allah, tetap tidak boleh mengatakan si fulan pasti di neraka. Kenapa demikian? Karena ada banyak yang bisa menghapuskan dosanya. Di antaranya at-tauhid. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi maghfirah, bi qurabil ardi maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sebanyak bumi, namun engkau tidak berbuat syirik, alias engkau di atas tauhid yang benar, maka aku akan mendatangimu dengan setumpuk bumi ampunan. Ini sekali lagi menunjukkan tidak boleh mengkonis si fulan masuk neraka. Jangankan dari pelaku dosa besar orang yang beriman, tadi orang kafir pun, yang KTP-nya Nasrani ataupun mungkin Yahudi, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti dia di neraka. Karena sekali lagi, kita nggak tahu, barangkali dia sudah masuk Islam, kita tidak tahu. Dia masuk Islam sembunyi-sembunyi, kita nggak tahu. Sebagaimana kisah Raja Najasyi tersebut, apalagi orang beriman. Meskipun dosanya banyak, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendak. Ini janji dari Allah, Allah mengampuni orang yang berbuat dosa selain syirik, sekali lagi bagi yang dia kehendaki. Bisa jadi dia masuk surga langsung. Sebagaimana akidah ahli sunnah tentang pelaku dosa besar, bahwasanya fa'ilul kabira tahta masyiatillah insya'adzabu wa insya'adzabarallah. Arusuna mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah masukkan langsung ke surganya. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka, namun tidak kekal selama-lamanya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa amma qaulullah jalla jalalu biman qatala mu'minan muta'ammidan. Adapun tentang firman Allah surat An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, rasanya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah sediakan baginya azab yang pedih. la yadullu ala jawazi ta'yin ahadin minal muslimin bi anna finnar. Ayat semisal dengan ini tadi tidak menunjukkan bolehnya menfonis perorangan dari kaum muslimin dia di neraka. Kenapa? Li'anal abda qad yakumu bihi mani'un yamna hadal wa'i. Karena bisa jadi hamba ya tersebut yang membunuh tersebut itu berbuat suatu perbuatan yang mencegahnya masuk neraka. Taubat seperti taubat. Ya, sebagaimana yang kita ingat kisah ya, orang sebelum umat Islam yang membunuh 100 orang. Ya, ketika dia bertanya kepada seorang alim, apakah ada pintu taubat? Kata seorang alim, iya, pergilah ke negeri Fulan yang penuh dengan orang-orang soleh. Ketika dia mulai berjalan, Allah mewafatkannya. Dan akhirnya dia pun apa? Diambil malaikat rahmat masuk surga Allah Subhanahu wa taala padahal membunuh 100 orang. Kenapa kok enggak kena ayat tadi? Karena dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat menghalangi dia mendapatkan ancaman tersebut. Awil hasanat al-mahiyah, atau dia berbuat banyak kebaikan yang menggugurkan dosa-dosanya tadi. Sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ittaqillahi tsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tuha. Kata Rasul, ittaqillahi tsumma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin has. Bertakwalah kepada Allah dengan bertakwalah kepada di mana saya engkau berada dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik dan iringilah perbuatan yang jelek dengan yang baik, maka yang baik itu akan menghapus yang jelek. Maka tidak boleh menfonis si B meskipun luar biasa dosanya. Mungkin dia pemabuk, ya, pembegal, mungkin bahkan perampok, pencuri. Ya, sekali lagi, kalau dia masih muslim, masih ada harapan masuk surga Allah. Ya, tidak boleh langsung dikatakan pasti di neraka. Atau koruptor misalnya. Ya, tidak boleh langsung dikatakan pasti di neraka. Ya, sekali lagi, ini urusan akhirat, ini wewenang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan dalam hadis ada dua orang dari Bani Israel, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat. Yang ahli taat ketika melihat yang ahli maksiat ini selalu menasihati, aksir, berhentilah berbuat maksiat. Sampai yang ahli taat ini putus asa menasihati, lalu dia pun mengatakan engkau penghuni neraka. Allah wafatkan keduanya. Yang ahli taat tadi justru masuk neraka. Kenapa? Karena dia lancang menfonis saudaranya tadi masuk neraka tanpa dalil, tanpa ilmu. Artinya melancangi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi urusan akhirat serahkan kepada Allah. Seperti tadi, kalau ada dalil tentangnya atau dalil khusus tentangnya. Au syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pelaku dosa besar tidak jadi masuk neraka dengan sebab syafaat Rasulullah alaihi wasallam. Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Tentunya dengan seizin dari Allah, dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara syafaat Rasul, syafaat beliau untuk orang yang mau masuk neraka. Ya. Ya, akhirnya apa? Dikirim ke surga Allah Subhanahu wa taala. Atau sudah masuk neraka namun dikeluarkan dari neraka. Ini sekali lagi tidak boleh menfonis perorangan masuk surga masuk neraka kecuali dengan dalil khusus tentangnya. Au ibtila' fid dunya yukaffir an hadza. Atau bisa jadi orang itu meskipun banyak dosanya namun diampuni oleh Allah karena banyak ujian dan cobaannya, banyak balak yang menimpa. Ya, bahkan kata Rasul, duri yang menusuk atau yang tertusuk dalam diri atau di kaki seorang mukmin itu bisa menghapus dosanya, apalagi dosa-dosa yang apalagi musibah yang lebih dari itu. Ya, orang yang ditimpa kesedihan itu juga bisa menjadi penghapus dosanya. maka tidak boleh memfonis si B, si C, ya, meskipun kelihatannya banyak berbuat dosa, kejahatan, ya, tidak boleh memfonisnya masuk neraka. Wa ghairu dzalik minal mawani, dan masih banyak lagi penghalang-penghalang yang lain. Lakin yukhsha 'alal 'abdil musii' sakhthullahi jalla jalalu wa 'uqubatu jarra'a hadzal jurmil kabir. Ya, meskipun dikhawatirkan atas hamba yang berbuat kejelekan, kejahatan tadi, mendapatkan kemurkaan dari Allah, sukhtullah, ya, ataupun adab dari Allah karena perbuatan dosa dan kejahatannya tersebut. Hanya bisa berkhawatir saja. Wa rabbuna azza wa jalla akhbara anna adzabahu alim. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan adabnya sangat pedih. Wa annahu dzubatsun syadid, ya, wa annahu syadidul iqab, fala yanbaghi al-istihana wal aman min makri subhanahu wa ta'ala. Tetap tidak boleh merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah. Fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah, itu akhir pembahasan tentang al-iman oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran Kalamullah. Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Wal-Quranu Kalamullahi Azza wa Jalla, dan bahwasanya Al-Quran adalah Kalamullah, firman Allah. Wa min ladunhu, darinya lah berasal. Wa laisa bimakhluqin fayabid, Al-Quran bukan makhluk yang akan binasa, ya, yang akan sirna. Makhluk itu akan sirna, sedangkan Al-Quran bukan makhluk, tidak akan mungkin sirna. Ini salah satu akidah al-sunnah yang hampir ada dalam semua kitab-kitab akidah salaf, ya. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Imam Al-Muzani berkata tadi, Wal-Quran kalamullah. Yukarrirul musannif fahimullah fi hadil kalimat aqidata ahli sunnati wa jamaatul Quran. Dalam ucapannya tadi, Imam Al-Muzani ingin untuk mentakrir, menegaskan tentang aqidah ahli sunnah wa jamaah dalam kaitannya dengan Al-Quran. Wa annahu kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Ya, kalau mau dalilnya di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Ya. Allah menamakan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul dengan kalamullah. Kata Asy-Syaikh, wa annahu kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Takallama bi subhana wa ta'ala haqiqatan, dan kalamullah itu hakiki, bukan majazi. Dan kalamullah, kata ulama al-sunnah, bisutin wa harfin, dengan suara dan dengan huruf, dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Ya. Ini salah satu bedanya dengan kelompok alil bid'ah. Sebagian kelompok alil bid'ah mengatakan iya, ya, Allah bisa bicara tapi tidak dengan suara. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mereka kenapa enggak mau menetapkan Allah berbicara dengan suara? Kata mereka, kalau Allah berbicara dengan suara, nanti serupa dengan makhluk. Nanti butuh alat-alat, ya, seperti pita suara, lisan, dan seterusnya. Maka yang pertama dibantah oleh para ulama, yang pertama lewat dalil naql. Dalil naql. Dalam Sahih Bukhari, ya, tentang masalah hari kiamat, Rasul mengatakan, yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman yasma'uhu man qaruba. Dalam Sahih Bukhari, kalau nggak salah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan Allah di padang mahsyar memanggil penduduk padang mahsyar bisautin, dengan suara. Ya, jelas bisautin, kata Rasul. Rasul yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul mengatakan Allah memanggil berbicara dengan mereka dengan suara yang bisa didengar, kata Rasul, oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Maka sesat mereka yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Ini secara dalil nakal, bantahan untuk mereka. Kemudian kata para ulama, ya, secara asal tadi kata-kata yunadi an-nida, nida itu dengan suara, ya, tanpa ditegaskan bisautin, secara asal an-nida memanggil dengan suara. Kemudian kalau mereka mengatakan bahwasanya kalau Allah punya sifat kalam dengan suara menyerupai makhluk yang nanti butuh lisan dan seterusnya, maka dibantah oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, manusia di hari kiamat ditutup mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka berbicara pada hari kiamat. Apakah tangan nanti punya mulut? Ya, sekali lagi tidak mengharuskan. Wa qalu li juludihim lima sahitum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Ya, maka kulit-kulit mereka pun menjawab, antakon Allah, Allah yang menjadikan kami berbicara. Apakah kulit-kulit ini tidak punya mulut? Tidak, mas. Tidak ada kelas, iman. Ya, itu sekedar kepikiran akal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian secara logika juga kata para ulama, ya, sebagaimana kata Imam As-Sijuzi dalam kitabnya yang khusus membantah ini, ada kitab yang sangat bagus pasal ini, Risalatu Sijuzi, ya, ila ahli zabit firat alamat angkara as-saut atau al-harfa was-saut. Ya, risalah tulisan Imam As-Sijuzi kepada penduduk zabit dalam membantah orang-orang yang mengingkari huruf wa as-saut. Adapun kalamullah dengan harf jelas, alif lam mim, kata Rasul, bukan satu huruf, namun alif itu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, sekali lagi Al-Sunnah mengatakan Allah punya sifat kalam, wa kalamullahu Musa taklima, kalamullah hakikatan, bukan majazi, dan kalamullah bisotin wa harfin. Akan tetapi sebagaimana ijma Al-Sunnah, sifat Allah semuanya tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa annahu munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah yang menurunkan. Dan dari sini juga kata para ulama, ketika Allah mengatakan dirinya menurunkan Al-Quran, ini menunjukkan Allah fi sama, Allah fil ulu. Allah ada di atas. Namanya menurunkan dari atas ke bawah, Allah fil ulu. Nah. Wa annahu munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa min ladun. Aitakallama bihi subhanahu wa ta'ala ibtida'an biharfin wa sautin. Ini kata Asy-Syaikh, Allah berbicara, ya, Allah yang berfirman dengan huruf dan dengan suara. Ya, bahkan kata Imam As-Sijuzi dalam kitabnya tadi di mukaddimah, beliau mengatakan intinya ijma' manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat, namanya berbicara itu dengan suara. Ya, kalau tidak dengan suara itu berarti bisu, na'udzubillah min dzalik. Mereka yang lari dari menetapkan sifat kalam Allah dengan suara, mereka kata para ulama lari dari, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk yang bisa berbicara dengan suara, namun ujung-ujungnya mereka jatuh kepada menyerupakan Allah dengan yang bisu. La'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi kesesatan mereka. Allah berbicara, ya Allah yang berfirman dengan Al-Quran tadi, di harfin wasaut. Wasami'ahu minhu Jibril alaihissalam mubasharatan. Jibril langsung mendengar firman Allah langsung. Ya, kalau ahli bid'ah mengatakan Allah enggak berbicara dengan suara. Kalamullah makna qa'im bin nafsi. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, suara hati jiwa Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang memahaminya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sama dengan yang kita katakan tadi, mereka menyerupakan Allah dengan yang bisu. Kalau berbicara tanpa suara namanya bisu, na'udzubillah min pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa sami'ahu Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril ba'da dzalik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengarkan kalamullah tadi dari atau lewat malaikat Jibril alaihi salam. Wa sami'u sahabatu min Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun karena yang pertama kali mengucapkan adalah Allah, maka dinisbatkan kepada kalamullah, kepada Allah. Ya, Al-Qur'an kalamullah minhu bada. Al-Qur'an kalamullah, karena darinya lah berasal. Sebagaimana misalnya kita menukil ucapan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Orang yang pernah belajar hadis tahu ini adalah sabda Rasul, meskipun ana yang menukil. Karena namanya al-kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dari Rabbil Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin, dibawa oleh malaikat Jibril yang digelari dengan ar-ruhul amin, ala qalbika, ya, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Surat Asy-Syu'ara 192 sampai 194. Qalu walaysa bi makhluq, Al-Qur'an bukan makhluk. Hadhil jumlah qarraraha as-salaf inda dhuhuri bid'ati tajahum. Ungkapan Al-Qur'an bukan makhluk ini ditegaskan oleh ulama salaf ketika munculnya bid'ah kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Ini sekali lagi salah satu manhaj ulama salaf. Mereka tidak diam dari kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan. Mereka bantah, ya, mereka luruskan kesesatan tersebut. Dan ini yang Rasul katakan, yahmilu hadzal inma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Senantiasa ilmu agama ini dibawa oleh orang-orang yang adil. Apa tugas mereka, para ulama tersebut? Yanfuna anu tahrifal ghalin. Menafikan dari agama ini tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrem. Wanti halal mubatilin. Jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Atau kedustaan orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wil jahil. Membantah ta'wilnya orang-orang yang jahil. Ketika muncul bid'ah Al-Quran makhluk yang dipropori oleh kelompok Jahmiyah, langsung dibantah habis-habisan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, diantaranya oleh Imam Al-Muzandisin dan juga ulama yang lain. Dan ini fitnah yang sangat besar di tengah umat, ya, yang kisahnya sangat luar biasa bagaimana perjuangan para ulama dalam mempertahankan akidah yang satu ini. Diantaranya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dikatakan, innallaha yang suruh hadad dina birrajulai. Sampai ada ulama mengatakan, Allah menolong agama ini lewat perantara dua orang manusia. Yang pertama, bi Abi Bakar yaumar riddah. Lewat perantara Abu Bakar as-Siddiq yang beliau melawan orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian wabi Imam Ahmad yaumal mihnah, dan Allah menolong agama ini lewat perantara Imam Ahmad dikala munculnya tadi fitnah khalqil Quran yang mengatakan Al-Quran makhluk yang dipelopor oleh kelompok Al-Jahmiyah, ya, oleh Ja'ad bin Dirham dan muridnya Jahan bin Sofwan, oleh muridnya Bishr Al-Marisi, oleh muridnya Ahmad bin Abi Duat. Ini sekali lagi adalah tokoh-tokoh kelompok Jahmiyah yang para ulama pun bergegas membantah mereka. Ya, Imam Ahmad punya kitab bantahan Arad al-Jahmiyah. Demikian pula dengan Imam Ad-Darimi, Arad ala Bishr al-Marisi, dan banyak lagi. Sekali lagi, inilah mana salaf, mereka tidak tinggal diam dari kemungkaran, kesesatan, penyimpangan, terutama dalam masalah al-aqidah. Nah, hadil jumlah qararaha as-salaf inda zuhuri bid'atit tajahum. Inilah yang ditegaskan oleh lemah salaf ketika munculnya bid'at tajahum wa qauluhum innal quran makhluk wa idhafatul kalam lahu subhana innama hiya idhafatu makhluk ila khaliqihi. Kata mereka Al-Quran adalah makhluk. Ketika misalnya tadi Allah mengatakan Al-Quran kalam Allah, itu maksud mereka disandarkannya kalam kepada Allah itu menyandarkan makhluk kepada sang khaliknya. Ya, seperti kata mereka sama Allah misalnya, langitnya Allah, sama kan makhluk, sama dengan itu kalam Allah, artinya makhluknya Allah. Na'udzubillah min dzalik, nanti akan ada bantahan. Faqarara salaf hadhihi al-jumla ihqaqan al-haq wa nussan al-khalq. Maka salaf pun beramai-ramai membantah ucapan mereka dengan mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Bahkan mereka sepakat mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dikatakan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ijma' as-salaf mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya, meskipun ini pengkafiran secara umum, bukan secara individu. Ya, ada pun individunya, ada syurutnya. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tiga khulafa di zaman beliau mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan membuat undang-undang yang mewajibkan semua rakyatnya mengatakan Al-Quran makhluk, yang tidak mau mengatakannya disiksa di penjara, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Namun beliau tidak mengkafirkan al-khulafa tersebut, karena menganggap mereka duhala, ya, karena mereka hanya korban dari bisikan tokoh-tokoh kelompok al-Jahmiyah, di antaranya Ahmad bin Abi Duat dan yang lain. Adapun ucapan kelompok Jahmiyah, kata-kata kalamullah itu sama dengan misalnya tadi sama Allah dengan baitullah, naqatullah, maka dibantah oleh para ulama. Amma qauluhum innahu min babi idhafatil makhluk ila khaliqi. Kata-kata kalamullah itu penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya, khaliqi. Fa yujabu anhu bima dzakara al-allama Ibnu Abil Is al-Hanafi rahimahullah anna al-mudhafa ila Allah azza wa jalla naw'an. Maka dibantah dengan ucapan dari Imam Ibn Abil Is al-Hanafi rahimahullah yang mengatakan bahwasanya kata-kata yang disandarkan kepada Allah, ya, al-mudhaf ila Allah itu ada dua macam. Yang pertama sifatun la taqumu bi anfusiha. Sesuatu yang merupakan sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, kal ilmi, maksudnya ilmu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia adalah sifat. Wal kudrah, ya, kekuasaan, wal kalam, was sama, wal basar. Fahadi idhafatu sifat ilal mausuf biha. Maka ketika disandarkan ilmu Allah, sam Allah, basar Allah, ini sifat Allah, bukan makhluk. Ya, beda dengan naqatullah, beda dengan baitullah, itu makhluk. Ya, ini kata Imam Ibn Abil Is al-Hanafi. Maka kalamullah itu adalah penyandaran sifat kepada yang memiliki sifat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalamullah bukan makhluk, itu sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Fa'ilmu wa kalamu wa kudratu wa hayatu sifatun lahu. Ilmunya Allah, kalamullah, kudratullah, hayatullah, itu sifat bagi Allah. Wa kada wajhu wa yadu subhana, demikian dengan wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. wajah Allah, itu sifat Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Itu ketika disandarkan wajah kepada Allah, itu penyandaran sifat kepada yang disifati. Itu penyandaran sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat Allah bukan makhluk. Kemudian wasani idafatu a'yan munfasila anhu. Yang kedua, penyandaran sesuatu yang bisa berdiri sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Baitullah, masjid misalnya, Baitullah. Ka'bah dikatakan Baitullah. Dia berdiri sendiri. Maka dia adalah makhluk. Beda dengan ilmu Allah. Kalam Allah itu sifat. Maka ucapan kelompok Jahmiyah yang mengatakan kalam Allah makhluk dengan alasan idhofah disandarkannya kalam kepada Allah, itu penyandaran makhluk kepada yang menciptakan, ini ucapan yang keliru, yang batil. Seperti naqatullah, untanya Allah di dalam surat Asy-Syams, itu adalah makhluk, naqatullah. Demikian pula dengan Abdullah, dia adalah hamba Allah, Abdullah, ia makhluk, abdu, makhluk, dia bisa berdiri sendiri dia, bukan seperti sifat. Wa Rasulullah, demikian pula Rasulullah, makhluk, ciptaan Allah, tidak sama dengan kalam Allah, ilmu Allah, kudrat Allah. Fahadi idhafatu makhluk ila khaliq, Baitullah, Rasulullah, Abdullah, itu penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Lakinna idhafatun taktadi taksisan wa tasrifan. Meskipun ketika dikatakan Baitullah, Naqatullah, Abdullah, Rasulullah, itu ada makna plusnya, yaitu penyandaran yang bermaksud untuk mengagungkan. Ketika dikatakan Baitullah, rumah Allah itu masjid, itu dalam rangka memuliakan masjid tersebut. Rasulullah memuliakan Rasul dan seterusnya. Intinya, bedakan antara penyandaran sifat kepada Allah, yaitu bukan makhluk, dengan penyandaran sesuatu yang bisa berdiri sendiri seperti bait, rumah, Rasul, Abdullah kepada Allah, ini adalah penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Wa alul bid'ah alladzina la yusbitun anal Qur'an kalamullah azza wa jalla haqiqatan ghairu makhluk yadhhabun madzahib syatta. Ahlul bid'ah, ketika mereka tidak mau menetapkan Al-Quran kalamullah. Pada sekali lagi, ini berat. Kata para ulama tadi sepakat mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Demikian pula, Allah mengancam. Orang yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia dalam firman Allah tentang orang musyrikin, jahiliyah, in hadza illa qaulul basar sa'uslihi saqah. Yang mengatakan tidak Al-Qur'an kecil ucapan manusia, kata Allah, aku akan masukkan dia ke neraka saqah. Na'udzubillahi min dzalik. Al-bid'ah, ketika mereka tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah secara hakiki dan dia bukan makhluk, mereka ini banyak istilahnya pendapat-pendapat mereka kesesatan mereka banyak tentang masalah kalam Allah. Maka ini salah satu pembahasan yang sangat pelik sebetulnya. Karena banyak subuhat, banyak pendapat-pendapat sesat dalam masalah ini. Adapun Al-Sunnah sepakat mengatakan Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Fabadum yakul inna Allah azza wa jalla khalaqal Qur'an fil lawhil mahfuz. Ada pula yang mengatakan Allah menciptakan Al-Qur'an di lawhil mahfuz. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sama mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, padahal jelas Allah membedakan antara Al-Qur'an dengan makhluk lewat firman-Nya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Alamal Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Wa khalaqal insa, khalaqal insa, dia yang menciptakan manusia. Allah bedakan. Kalau Al-Quran, Allah yang menurunkan, Allah yang mengajarkan. Sedangkan makhluk, Allah yang menciptakan, diantaranya manusia. Allah bedakan. Demikian pula Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, ha Allah menciptakan dan ha Allah memerintahkan. Di antaranya Al-Quranul Karim. Allah bedakan dengan pencipta. Maka Al-Quran bukan makhluk. Maka sesat yang mengatakan Allah menciptakan Al-Quran di Lauhul Al-Mahfuz. Wa akhadahu Jibril minal Lauhul Mahfuz. Kemudian Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz. Hati-hati ya, ada banyak ungkapan-ungkapan dari sekelompok kaum muslimin tentang hal ini yang menisbatkan Al-Quran kepada Lauhul Mahfuz, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di sini, walidalika najidu ba'dal qurra mimman talawwasat aqidatu bihadzal lausa yaktub fil ijaza isnadahu ila nabi sallam anin jibril alaihi salam anillahul mahfuz. Oleh karena itulah engkau mendapati sebagian ahli qiraah ya yang mengajarkan qiraah dengan sanad. Ya, maka sekali lagi hati-hati yang tadi mereka belajar sanad baca Al-Quran kepada sebagian qurra, hati-hati banyak di antara mereka akidahnya sesat juga. Di antara di sini kata beliau, oleh karena itulah engkau mendapati sebagian qurra yang telah terkotori akidahnya dengan kotoran akidah sesat tadi, bahwasanya Allah yang menciptakan Al-Quran di Lauhul Mahfuz kemudian dibawa oleh Jibril. Bukan Jibril mendengar firman Allah langsung dari Allah, bukan. Namun Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz. Ini sama dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma dengan ungkapan Allah menciptakan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Sebagian qurra ketika memberikan ijazah sanad kepada murid-muridnya yang belajar qiraah, dia menulis ijazahnya itu sampai dari fulan gurunya fulan sampai ke Nabi dari Jibril dari Lauhul Mahfuz. Enggak langsung mengatakan dari Jibril dari Allah, enggak. Ya, itu sanadnya sampai ke Lauhul Mahfuz. Karena mereka tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berfirman dengannya. Firaran min isbati takallumillah Subhanahu wa taala bi hadzal Qur'an. Maka kalau yang sudah pernah dapat ijazah sanad dari ahli qiraah, coba lihat sanadnya itu betul enggak dari Rasul, dari Jibril dari Lauhul Mahfuz, atau dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Kalau langsung dari Allah, ini adalah al-sunnah seperti yang akan disampaikan ini dari Ibnu Katsir. Adapun kalau misalnya ada sanad ijazah qiraah dari Rasul, dari mereka juga dari Lauhul Mahfuz, ini akidah sesat, akidah kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Itu semuanya karena mereka ingin lari dari menetapkan Al-Quran kalamullah. Bi khilafi man kana ala sunnah. Beda dengan ahli qiraah dari ahli sunnah. Fa innahu yaktub fi akhir ijazati lil Quran. Kalau memberikan sanadnya, ijazahnya kepada murid-muridnya, dia mengatakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Rabbil Alamin. Innahu la tanzilu Rabbil Alamin. Nazala bi ar-ruhul amin ala qalbika li takuna minal mundirin. Ini sanadnya. Bukan dari Lauhul Mahfuz. Walidha indama tarjama al-Hafiz Ibnu Katsir al-Imam Syafi'i fi kitabi al-Bidayah wa Nihayah zakara isnadahu fil Qur'an faqal. Oleh karena itulah Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menulis biografi Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan sanadnya dalam belajar Al-Qur'an dengan mengatakan wa qara'a al-Qur'an ala Ismail ibni Konstantin an Syibl an Ibnu Katsir an Mujahid, an Ibni Abbas, an Ubay bin Ka'ab, an Rasulullah SAW, an Jibril, anillahi azza wa jal. Ini intinya, an Jibril, anillahi azza wa jal. Ini sanadnya ahli sunnah wal jamaah, bukan dari Lauhul Mahfuz. Wallahu ta'ala a'lam.
Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan larangan vonis surga dan penjelasan berkaitan dengan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Irfan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya, kiat-kiat selamat dari ujub seakan-akan mudah masuk surga hanya bermodalkan berpangku tangan dengan keutamaan tauhid, sedangkan diri ini banyak dosa dan amal yang sedikit. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ya, yang pertama wajib untuk kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian merasa diri telah suci. Seperti ketika kita telah melaksanakan ibadah, ya, dengan berbagai macam bentuk ibadah di bulan suci Ramadan misalnya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kata para ulama, setelah orang itu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, selayaknya untuk banyak berdoa kepada Allah agar ibadah diterima. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin, tidak ada yang tahu apakah diterima ataukah tidak ibadahnya. Ya. Gak ada yang tahu apakah puasa Ramadannya diterima sebulan penuh atau sebagiannya. Gak ada yang tahu. Nah, makanya para sahabat Rasulullah SAW, ini para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah secara tadi, ya, secara umum, wasabiqunal awwalun, seterusnya. Mereka ketika bertemu selesai salat Id, apa yang mereka ucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa. Ya, bahkan Khalilullah, kekasih Allah, setelah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ini yang harus ada dalam diri seorang hamba. Harus ada ar-raja wal khauf, rasa berharap, rasa khawatir. Berharap diterimanya ibadah, khawatir tidak diterima. Harus ada ar-raja wal khauf. Jangan hanya raja saja, jangan hanya khauf saja, harus ada ar-raja wal khauf. Ini adalah rukun ibadah yang harus ada pada diri seorang yang beriman. Sebagaimana kata Allah, kata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tamaa. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah di kala malam hari, ya, khaufan wa tamaan, dengan penuh rasa takut, rasa berharap. Ini sekali lagi harus ada raja wal khauf. Demikian pula kita ingat, selesai salat, ya, salat fardu, Rasul mengajarkan kita untuk istighfar. Sebagaimana kata Sauban radhiyallahu anhu, karena Rasul SAW ida insarafa min salati istighfar salasan. Kata Sauban radhiyallahu anhu, Rasul ketika selesai salat beliau istighfar 3 kali. Apa hikmah istighfar, ya, selesai salat? Kata para ulama, untuk memerangi ujub. Jangan sampai selesai salat sudah kita pasti masuk surga, pasti salat kita diterima, tidak, istighfar. Karena apa? Masih banyak kekurangan dalam, ya, masih banyak, ya, kesalahan mungkin dalam sholat kita. Mungkin dari segi lafadznya, gerakannya, atau mungkin juga niatnya. Maka jangan pernah ujub. Ya, harus ada apa? Selalu merasa kurang. Jangankan kita, sekali lagi, para sahabat salafus saleh, Umar bin Khattab yang pasti masuk surga, beliau khawatir termasuk orang-orang munafik. Sebagaimana dalam kisah beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan, ya, nama beliau di antara deretan nama-nama orang munafik ini, Al-Khalifatur Rasyid. Intinya, fala tuzaku anfusakum. Wallahu ta'ala alam.
Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Irfan yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa yang terjadi pada seorang muslim setelah ditimbang semua amalannya di timbangan akhirat? Apakah langsung dimasukkan ke surga bagi yang berat kebaikannya dari kejelekannya? atau dimasukkan ke neraka terlebih dahulu untuk membersihkan kejelekannya yang diakuinya. Mohon penjelasannya Ustaz, syukran.
Ya, dalam hadis tentang al-hisab, yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab ya orang mukmin akan dihisab dengan hisaban yasira, yaitu disebutkan beberapa dosanya kemudian setelah diakui oleh orang mukmin, ini bukan hari timbangan ya, ini hari yaumul hisab sebelum timbangan. Kemudian setelah orang mukmin itu merasa akan binasa karena banyak dosanya, maka Allah berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma." Aku telah menutupinya di dunia dan aku sekarang mengampuninya. Setelah yaumul hisab itu baru ada timbangan. Kemudian setelah timbangan masih akan ada lagi as-sirat, ya, berjalan melewati jembatan yang dikatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Ya, ada yang langsung dijatuhkan ke neraka, ada pula yang ya terkena tail ya, namun masih bisa selamat. Kemudian dia pun ya melewati kontor jembatan kecil, maka disitulah nanti ada surga ada neraka. Ya, kemudian juga ada sebagian yang selamat 100% langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak.
Amin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Hamba Allah di Trenggalek.
Ya, silakan Bapak.
Begini Ustaz, yang saya tanyakan yang pertama yaitu tentang orang yang KTP-nya Islam, KTP-nya Islam, tidak pernah sholat, kemudian matinya insya Allah itu bunuh diri, mabuk-mabuk kemudian masuk ke sumur gitu. Nah itu oleh orang-orang itu disolatkan. Nah, yang kedua, masalah memperingati orang mati, tahlilan itu apa aja itu hukumnya?
Baik, itu saja Bapak pertanyaannya.
Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Adapun yang pertama berkaitan dengan orang muslim yang tidak sholat wajib. Ya, ini menurut pendapat yang rajih, yang kuat, wallahu alam, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, orang itu tidak kafir. Dia masih muslim, namun dia berbuat dosa besar. Kemudian ditambah lagi tadi katanya meninggal dalam keadaan bunuh diri, ini juga dosa besar. Maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi, pelaku dosa besar menurut akidah Ahlussunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah azab, dimasukkan ke neraka, namun gak kekal, karena dia masih ada keimanan, masih muslim. Namun kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi sekali lagi, ini kaidah umum, akidah Ahlussunnah tentang pelaku dosa besar, apapun dosa itu. Selama di bawah kesyirikan, tidak sampai murtad, maka dia ada harapan masuk surga langsung. Atau tadi, kalaupun Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun tidak akan kekal. Adapun memastikan, misalnya tadi, si fulan tadi, tidak boleh kita pastikan di neraka, tidak boleh. Ya, meskipun sekali lagi dia tidak sholat, dia apa, mati bunuh diri, tidak boleh kita apa katakan pasti masuk neraka. Karena bisa jadi dia punya banyak ya amalan yang kita tidak tahu, itu yang bisa menghapus dosa-dosanya. Dan selain itu, intinya tetap tidak boleh menfonis siapapun dari terutama orang beriman masuk neraka ya, meskipun banyak dosanya, meskipun tadi kekhawatiran itu ada karena dia banyak berbuat dosa. Wallahu ta'ala alam. Adapun pelakuan yang tadi disolati sebagaimana kaum muslim secara umumnya, itu sudah benar karena dia masih muslim, meskipun sebagian mengatakan bagi tokoh ya agama para ulama misalnya selayaknya tidak ikut mensolatinya akan memberikan efek jera kepada yang lain. Ya, adapun secara asal tetap disolati, dimakamkan di pemakam kaum muslimin dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau yang dimaksud dengan tahlilan, ya, merayakan perayaan hari pertama kedua kematian jenazah, kita sebagai seorang muslim yang bijak, ya, harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita seorang muslim yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk suri teladan yang baik bagi diri kalian. Kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, hadil ayat aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah SAW fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini surat Al-Ahzab 21 merupakan fondasi yang besar untuk kita mengikuti ajaran Rasul, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Kalau kita lihat Rasul SAW ditinggal mati oleh Khadijah, istri tercinta beliau, oleh putra beliau Ibrahim, oleh para sahabat beliau, tidak ada beliau merayakan perayaan satu harinya, dua harinya, dan seterusnya. Maka sekali lagi, ikutilah jejak Rasul SAW, ittabi'u, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikuti yang sudah ada ajarannya, wala tabtadi'u, dan jangan berbuat kebid'an, hal-hal yang baru dalam urusan agama, faqad ufitum, karena kalian sudah dicukupi. Nah,
jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Sebagai penutup, kita ingat sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tolak ukur amal seorang hamba itu pada akhir hayatnya. Maka jaga keistiqomahan kita di atas ibadah kepada Allah atau tauhid terutama. Maka harus terus kita tanamkan tauhid dalam diri kita, ibadah dalam diri kita, agar kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah, dan menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya, memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.